Azatlık FM.
Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azatlık FM.
Hoş gördük. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Azadlık Facebook mekanında verilişi efirdədir. Aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlık FM'de bugün biz Facebook'da yaradılan seçki səhifələrinə daxil olanda qeyradi içinə görmürsən, amma gördüyün siyasətçi adlarıdır və bu adlara sən səs verə bilərsən. Bu səhv primersdir, yəni səs vermə. Amma bu məsələnin qaranlıq sirli tərəfləri də var. Azadlıq FM-də bu səs vermə icbergin suyun altında qalan hissəsinə nəzər salacaq. Yenim Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu qonağımız olmalıdır. Ona görə Rauf Arifoğlunu dəvət etmişik ki, onun da adı bu siyahıda, seçki siyahısında var. Seçki siyahısı əsas gələn ilin prezident seçkisində əsas namizədlər kimi görmək istəyirsən deyə Facebook istifadəçilərinə yönəlilən adlar arasında yer tutub. Ancaq hələ Rauf Arifoğlu gecikir efirimizə, mən isə fürsətdən istifadə edib xəbərləri çatdırmaq istəyirəm. Xəbərlərə keçək. Əsas xəbərlərdə Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istismarını dayandırdı. İctimai Palata Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirib onlarla saxlanan var. ABŞ Dövlət Katibinin Demokrat və İnsan Haqları üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia Bakıya gəlib. İndi isə əsas xəbərlərdə. Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istismarının 10 dekabr 2012-ci ildən dayandırılması barədə Azərbaycana nota təqdim edib. Notada Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında Qəbələ RLS-nin statusu, istifadə prinsipləri və şərtləri haqqında sazişin 9 dekabr 2012-ci il tarixindən qüvvədən düşdüyü bildirilir. Məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumatda deyilir ki, tərəflər icarə haqqında razılaşa bilməyiblər. Qəbələ radiolokasiya stansiyası SSR zamanında yaradılıb. Həmin stansiya Sovetlər Birliyinin raketlərdən müdafiə kompleksinin 8 əsas stansiyasından biri olub. İstismara 1985-ci ildə verilib. Mütəxəssislərə görə stansiya 6000 kilometr radiusdakı məsafəni nəzarətə saxlamağa qadirdir. Bununla da İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla yaxın şərqi bütövlükdə Hind okeanı və Avstraliya qitəsinin müəyyən bir qismini izləmək imkanına qadirdir. Stansiya bu ərazilərdən atılmış orta məsafəli nüvə başlıqlı raketlərin ilk atış anından etibarən onların trayektoriyasını müəyyən edə bilər. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra stansiya Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib. Rusiya isə 10 illiyə bu stansiyanı icarəyə götürmüşdü. Hətta bir müddət öncə Moskva ABŞ-la birgə stansiyanı ABŞ-la birgə istismar etmək haqqında təklif də vermişdi. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxındır ki, icarə haqqı ilə bağlı danışıqlar aparılırdı. Stansiyada 1400 Rusiya hərbçisinin qulluq etdiyi bildirilirdi. İctimai Palata Bakıda Fəfarələr meydanında aksiya keçirib. Müxalifətçilər sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlıqlarının təmin olunmasını tələb ediblər. Tələblərdən biri də Milli Məclisin buraxılmasıdır. Polis aksiyanı dağıdıb. Təşkilatçılar İctimai Palatanın aksiyasında saxlanan 66 nəfərin adını yayıb, ancaq saxlananların sayının 80-ə çatdığı deyilir. Saxlananlar Səbail Nəsimi və Yasamal rayon polis idarələrinə aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna saxlananların sayı haqqında məlumatı təkzib etməyiblər. Əlavə ediblər ki, indilik saxlananlarla bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Aksiya 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlı keçirilib. 1948-ci il dekabrın 10-unda BMT Baş Assambleyası İnsan Haqları bəyannaməsini qəbul edib. Azərbaycan ordusunun əskəri özünü güllələyərək intihar etdiyi bildirilir. Bu haqda Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə əskər tabeliyində olan avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb. Fakt üzrə Respublika Hərbi Prokurorluğunda cinayət işinin başlandığı və araşdırma aparıldığı bildirilir. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən başqa bir məlumatda isə deyilir ki, bir ay əvvəl hərbi xidmətə çağırılan 22 yaşlı əskər hospitalda vəfat edib. Nazirlik onun xəstəlikdən öldüyünü bildirilir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq orta məktəb dərsliklərinin elektron bazası yaradılacaq. Bu açıqlamanı APA-ya Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının ümumi təhsil fənləri üzrə dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər Tədris Vasitələrinin Elmi Metodik Monitoring Şöbəsi müdiri Atika Batıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə bazaya istifadədə olan 1-11-ci sinif dərsliklərinin elektron versiyası, həmçinin dərslik müəllifləri onların ixtisası təcrübəsi haqqında məlumatlar da daxil ediləcək. ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Milya Bakıdadır. O, dekabrın 10-da Azərbaycan rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə görüşlər keçirəcək. Demokratiya insan haqlarına dair məsələləri müzakirə edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyinə məlumat verilib. Thomas Milya sonuncu dəfə Bakıda ötən ilin iyununda olub. Milya Dövlət Departamenti Cənubi və Orta Asiya Yaxın Şərqə dair məsələlər və beynəlxalq əmək hüquqları ilə məşğuldur. O, həmin vəzifədən əvvəl hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-da icraçı direktorun müavini işləyib. Misir prezidenti Məhəmməd Mürsi ordu əmr verib ki, 15 dekabr referendum ərəfəsi hökumət qurumlarını qurusun. Əmrə görə ordu zabitləri lazım gələrsə mülki şəxsləri həbs eləyə bilər. Yeni tədbirlər müxalifətin cümə axşamına təyin olunan kütləvi aksiyası ilə bağlıdır. Müxalifətin fikrincə Mürsinin referenduma çıxarılan yeni konstitusiya fundamental insan haqlarını qorumur. Belə, xəbərlərimiz bu qədər, ancaq Azadlıq Radiosunun saytına gəlib digər xəbərlərimizlə də mənim çatdırmadığım digər xəbərlərlə də tanış ola bilərsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Fəvvarələr Meydanında miting olub, aksiya olub. Həmin aksiyadan indi görüntülərə biz, prodüserimiz deyir ki, bizim görüntülərimiz hazırdır. Bir neçə fraqment biz izləyə bilərik həmin görüntülərdən.
Palata dekabrın 10-da Fəvvarələr Meydanında etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçıları parlamentin buraxılmasını, sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlıqlarının təmin olunmasını tələb edirdilər.
Parlament buraxılsın! Boz başlanmasın!
Aksiya başlamazdan öncə zirehli geyimdə olan polis əməkdaşları Fəvvarələr Meydanının yaxınlığında avtobuslarda gözləyirdi. Əvvəlcədən elan edildiyi kimi günorta saat 2-də Fəvvarələr Meydanını etiraz səsləri bürüdü. Polis jurnalistlərin saxlanan aksiya iştirakçılarını çəkməsinə mane olurdu. Polis onlara belə tapşırıq verildiyini bildirdi. Aksiyanı kənardan izləyən Bakı şəhər sakini Müşavə Mustafayeva özünü tək başına müxalif adlandırır. Deyir ki, dekabrın 10-da aksiya keçiriləcəyini eşidib və bura dəstək üçün gəlib.
Çıxın özgürəni bu gündə deməsinlər, hansı gündəsinlər? Mən də hər adımda haqlarımı pozurlar. Elə onların gəlir bura toplaşacağını, eşilib bilib gəlmişəm, bunlara biraz səs verməyə. Mən özüm tək başına müxalifətəm bu hakimiyyətə.
Başqa bir sakin bu cür aksiyalara ehtiyac görmədiyini və belə aksiyaların ölkədə çaxnaşma yaratmaq məqsədi daşıdığı qənaətindədir.
Biz yenə fəxr edək ki, bizim prezidentimiz Heydər Əliyev. Bunu Heydər Əliyev. Bizi respublikamızı qoymadı dağılmağa. Amma biz
millətimizi... 5 adamın
başına
gəl burada.
Bu sakinin kimliyini öyrənə bilmədi ki, heç fikrini də tamamlaya bilmədi. Çünki onu polis etirazçı bilib ərazidən uzaqlaşdırdı.
Niyə elə fəxri başçılara qulaq asırsınız ki, deyir ki, biz çox gözəl yaşayırıq. Biz lazım olan səviyyəmizdən
Aksiyanı izləyənlər arasında əcnəbilər də var idi. Türkiyə vətəndaşı Olgün Atbaş kənardan izlədiyi aksiya haqda bunları deyir.
Çox sərt, bizdə də çox sərt. Bizdə də insan haqqı yox, bizdə də demokrasi yox, burada da yox. Özgürlük də yox, demokrasi də yox. Aynı millət, aynı dövlət.
Özünü qaçarım var, qaçarım var, qaçarım var.
Qalımı vurma, gedirəməsin, qaçarım var.
10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları Günüdür. Bu günü qeyd etməkdə məqsəd insanları, xüsusən də uşaqları və yeniyetmələri insan haqları ilə tanış etmək, bu haqların vacibliyini aşılamaqdır. Elə müxalif qüvvələrin birləşdiyi İctimai Palat üzvləri Azərbaycanda təməl insan haqları sayılan sərbəst toplaşma, ifadə və söz azadlıqlarına diqqəti yönəltmək üçün bu aksiyanı keçirdiyini bildirir. Bakışehir İcra Hakimiyyəti İctimai Palatanın dekabrın 10-una təyin etdiyi aksiyaya icazə verməmişdi. İctimai Palata parlamentin qeyri-legitim formalaşdığını və fundamental hüquqlardan biri seçki hüquqlarının pozulduğunu iddia edir. Hökumət isə Azərbaycanda insan haqlarının təmin olunduğunu bəyan edir və beynəlxalq təşkilatların bu yöndə tənqidlərini və tövsiyələrini qəbul eləmir.
Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdədir biz İctimai Palatanın Fəfərəl Meydanında keçirdiyi aksiyalara baxdıq. Bu mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında geniş oxuya bilərsiniz. Bizə mesajlar da gəlir. Mən bir neçəsini çatdırım. Xalq Bakıdan yazıra yazıqlar günü gündən azalırsınız. Nə məsələdə ağıllanırsınız yoxsa? Azad evimdən yazır. Bütün dünya bu videoya baxacaq. Eyb olsun iqtidara. Hamı sizi yeni heydərizmi söyəyəcək. Kanada'da Heydər və Mehriban heykəlləri söküldü. Meksikada Heydərin sökülməsi gündəmdədir. Deməli, saytımıza da mesajlar gəlir. Eyni zamanda Facebook'da gün ərzində Fəfarələr Meydanından çoxlu şəkillər paylaşılıb və həmin şəkillərdə əsasən bir status yazmadan şərhsiz olaraq həmin şəkilləri paylaşıblar. Yəni, Fəfarələr Meydanda olmadan, müşahidə eləmədən də o orada baş verənləri bu şəkillər vasitəsilə duymaq olar. Ancaq aksiyanı işıqlandıran həmkarım Nişabə Fətullayeva studiyadadır. Mən istəyirəm onun da müşahidələrini eşidək. Nişabə, salam.
Salam, xoş gördük.
Necə oldu Nişabə? Bugün Fəfarələr Meydanında keçən aksiyada bugün insan hüquqları gününə həsr olunmuşdu bu aksiya. Nələr müşahidə elədi?
Əvvəlcə qeyd edeyim ki, bu yəni İctimai Palatanın son aylar ərzində keçirdiyi bir neçə aksiyaları təsadüfdən mən çəkirəm və deyim ki, bu dəfəki aksiya əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox idi insanlar orada və polis də bu dəfəki aksiyaya daha güclü hazırlaşmışdı. Hiss olunurdu ki, misal üçün orada belə deyək də düzü, yəni bundan əvvəlki aksiyadan da onlar bizi adətən aksiya iştirakçılarını tutub aparıb maşınlara mindirib şöbələr apardıqları maşınları, yəni avtobusları bir çəkə bilirdi, amma son iki aksiyada buna imkan verilmirdi və belə deyək də bizim canlı yayımımız gedirdi və bu vaxtı polislərin özləri də belə təəccüblə baxırdılar ki, telefonla canlı yayım və hətta belə deyək də orada sakinlər var idi ki, kənarda onların özləri aksiyadan fotoları çəkib Facebook-da öz sosial şəbəkələrində paylaşırdılar və yəni əslində son zamanlar aksiyanın işıqlandırılması, sonra burada sakinlərin özlərinin, hətta aksiya iştirakçılarının özlərinin də aktivliyi belə deyək də hiss olunur. Yəni əvvəllər düzü bizdən gözləyirdilər ki, biz nə vaxt gəlib videoları və yaxud nələri isə yerləşdirəcəyik. Artıq biz işə çatana kimi, təbii ki, bizim öz canlı videodan başqa, biz işə çatana kimi görürük ki, sosial şəbəkələrdə artıq aksiya iştirakçılarının özləri, ondan yəni oradakı sakinlər də falan da aksiya fotoları, videoları yerləşdirirlər öz sosial şəbəkələrində. Yəni Facebook-dan, sosial şəbəkələrdən onlar özləri də belə deyək yararlanırlar.
Nişabə, mən bu şəkillər vasitəsilə baxarkən bir məqamı gördüm ki, Fəfarələr Meydanında adamlar var. Amma əvvəlki aksiyalarda polis mühasirəyə almışdı Fəfarələr Meydanı və belə
düzü bu dəfə də Fəfarələr Meydanı
yəni kimlərisə buraxırdılar, kimlərisə
amma yəni əvvəllər məsələn biz müşahidə eləmişdik ki orada əyləşənləri uzaqlaşdırırdılar, hətta kafeyə gələnləri ya içəri buraxmırdılar, ya artıq içəridirlərsə onları buraxmırlar çölə, bilmirəm yəni videoda göründü ya yox, məsələn bir xanım orada mağazada gizlənmişdi, geyim mağazasında, polis onu oradan dartıb çıxardır və sonra mağaza sahibinə biraz şikayətlənirdi ki, yəni onları niyə içəri buraxmışdı, ona görə qınıyırdı. Amma əslində bu dəfə on tamamilə dörd tərəfdən bağlanmışdı. Fəvvarələr avtobuslara mindirib aparırlar və biz oradan heç bir çəkiliş, yəni ümumiyyətlə jurnalistlər ora buraxılmırdı. Və mətbuat şurasının nümayəndələri də orada bunu istəyirdi.
Bu dəfə jurnalistlərə zorakılıq oldu mu? Keçən aksiyada jurnalistlərə zorakılıq.
Keçən aksiyada jurnalistlərə zorakılıq o halda olmuşdu ki, onları buraxmırdılar və mübahisə yaranmışdı. Bu vaxt olmuşdu, itələnmişdi və Fərah Milqaroğlu səhvlənməmsə orada yıxılmışdı. Yəni bu dəfə artıq biraz deyək ki, öyrənilmişdi ki, artıq jurnalistlər fəvvarələr meydanından digər hissəyə buraxılmayacaq. Yəni dörd tərəfdən ona görə belə yəni keçən səfərki kimi olmamışdı belə mübahisə.
Hər halda bu dəfə işinizi görməyə kimsə mane olmadı.
Yox, işimizə mane oldular. Yəni son iki aksiyadadır ki, polis kordonu düzülür və onları jurnalistləri buraxmırlar.
Amma zorakılıq keçməyə. Oldu mu?
Yəni keçən səfər bu yeni idi deyə jurnalistlər onlardan mübahisə edirdilər. Keyb keçmək üçün belə deyək, mübarizə aparırdılar. Amma bu dəfə biraz öyrənişlik idi ki, artıq buraxmayacaqlar. Ona görə orada mübahisə aparmağın yerinə qaçıb, gedib nəyisə çəkirdilər orada.
Nişabə, təşəkkür edirəm. Bugün İctimai Palatan Təfərələr Meydanda keçirilən aksiyasını işıqlandıran həmkarın Nişabə öz müşahidələrini bizimlə bölüşdü. Bizə yazın Azadlıq Radiosunun saytında aksiyadan şəkillər var, birazdan videoda var, videoda yerləşdirilib, bəli canlı efir olub həmin aksiyadan və şərhlər də var. Buyurun, siz də öz fikirlərinizi bildirin. Facebookda da Əziz Elxanoğlu yazır, bugünkü aksiyada bir yaşlı kişi ölkədəki vəziyyəti prezidenti vəsf eləyirdi, jurnalistlər də həmin kişini çəkirdi. Polislər yaşlı kişini aradan götürmək istəyirdi, yəqin ki, nəzərdə tutur ki, ortada, yəni, digər polis öz həmkarına dedi ki, əl vurma, əl vurma, görmürsən bizi tərifləyir, qoy tərifləsin. Və müxtəlif şərhlər var. Müxtəlif şərhlər gəlir. Radio, Qəbələ radio lokasiya stansiyası ilə bağlı da artıq Facebookda fikirlər bildirirlər. Əsasən Nazim Məmmədov məsələn yazır ki, Rusiya oyun oynayırdı, onsuz da mobil radio lokasiya stansiyaları var, yeni texnologiyalar əsasında yerli cəmaatın səhhətinə vurulan ziyanın onda birini ödəmirdi o icarə haqqı, həqiqətdirsə çox şükür, tam sökülməsinə nail olmaq lazımdır. Sahib Aslanov yazır, heç inanmağım gəlmir. Sarvan Rizvanov, Qəbələ radio lokasiya stansiyasının fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və bu məlumat dəqiqdirsə, bu günü əsl bayram etmək lazımdır. Bilənlər bilir, minlərlə insanın bu stansiya minlərlə insanın məhvinə səbəb olub, hazırda minlərlə insan bu stansiyasının təsirindən aldığı xəstəliklərlə əziyyət çəkir. Qəbələdə bir neçə uşaq qəbristanlığı buna misaldır. Və Facebookda, deməli, bu məsələ artıq, deyəsən, Facebookun gündəmini tutur, yəni çünki şərhlər çoxdur, Facebookda başqa-başqa mən indi öz dostluq səhifəmdə izləyirəm ki bu məsələ ilə bağlı prodüserlərimiz çalışır, əgər bir bu məsələyə dair ekspert şərhini sizi tanış eləmək istəyirik mənə xəbər verirlər ki imkan dairəsində biz qoşacağıq. Bugün insan haqları günüdür. Facebookda da bu məsələyə həsr olunubdu. Çoxlu statuslar yazıblar bununla bağlı. Məsələn, İradə Cavadova yazıb, insanların insan olduğu üçün sahib olduqları hüquqları ilə bağlı vəziyyəti daim diqqətdə saxlayan 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür bugün. Nə yazıq ki, pozitiv misallarımız yox, bozulmuş haqlarımız, mövcud olmayan hüququn aliliyi, ədalətsizlik və bərabərsizlik isə kütləvi şəkildədir. Ramilə Qurbanlı yazır, qızım Nizaminin xeyir və şərini oxuyub, indi də ona analiz yazır. Birdən dönüb məndən soruşur ki, ana, sonda yazdım ki, həyatda həmişə xeyir şərə qalib gəlir. Dedim, yox qızım, razı olmaram ki, Nizami kimlər bizim nəsl olduğu kimi bizim övladlarımızı da aldatsınlar. Yaz ki, kaş əsərdə olduğu kimi həyatda da xeyir şərə qalib gələydi. Hacı Bəy Heydərli yazır, həftənin birinci gün İctimai Palatanın miting keçirilməsi onun göstəricisidir ki, müxalifətçilik bu adamların həyat tərzinə çevrilib. Əks halda həftənin ilk iş günü belə addım atmazdılar. Statuslar var, mən statuslara qayıdacağım. Deməli, Ülvi insan haqları ilə bağlı. Ülvi xəttdədir. Facebookdan bugün, Facebookda bugün onlar necə istifadə etdilər müxalifətin aksiyasını işıqlandırmaq üçün, o xəbər ötürmək üçün. Ülvi, xoş gördük.
Təşəkkür, çox sağ olun.
Buyur, Ülvi, eşidək. Necə istifadə etdiniz bugün həm aksiyada olmaq, həm Facebookda olmaq? Mümkün oldu mu?
Düzü mən bu günlərim aksiyada iştirak edə bilmədim, çox təəssüf ki. Çünki mən bu günlərim aksiya vaxtı səfərdən qayıdırdım, demək olar ki, yoldaydım. Amma Facebookdan telefon vasitəsindən izləyirdim və çalışdığım qədər informasiyaları yayırdım, şəkillərin yayılmasında iştirak elədim. Yəni bu sosial şəbəkələr çox vacibdir. Biz bu sosial şəbəkələr vasitəsindən xarici mətbuata çıxa bilirik. Bu xarici ölkələrdə olan bu insan hüquqları müdafiəsində məşğul olan insanlarla əlaqəyə girə bilir və məlumatları onlara ötürürük. Yəni bu çox yaxşıdır və mütəmadi olaraq o insanlar ölkədə bizim ölkədə nələrin baş verdiyini izləyə bilirlər. Yəni bu baxımdan çox yaxşıdır və bu bir halda var ki, yəni xarici dilləri bilən aktivistlərin sayı indi hal-hazırda kifayət qədərdir və məlumatlar çox rahatlıqla xarici dillərdə, müxtəlif dillərdə, rus, ingilis və başqa dillərdə bu xarici hüquq müdafiəçilərinə və yaxud xarici mediaya çatdırıla bilir.
Təşəkkür edirəm. Bloger Ülvi Həsənli idi telefon xəttində. Çox sağ olun. Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Biz bugün seçki primerizindən danışacağıq. Qonağımız Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, xoş gəldiniz.
Axşamınız xeyir.
Axır ki, gəlib çıxa bildiniz studiya.
Mən üzr istəyirəm gecikdiyimə görə. Haradansa bir yerə getmək fəlakətdir, bilirsiniz. Eyni zamanda da bugün işlərimiz çox olub, həbslər olub, miting keçirilib.
Bəli, elə biz bu barədə danışırdıq və Facebookda nə cür işıqlandırılırdı, ona da toxunduq. Amma vaxtı itirmədən mən istəyirəm birbaşa ana mövzumuza keçək. Bugünkü mövzumuz Seçki 2013 Facebook səhifəsində yaradılan Seçki 2013-dür. Seçki primersidir və siz də burada varsa sizin adınız da var və hətta siz də səs vermişsiniz.
Hə, mən də səs vermişəm. Hə, yəqin çoxdan olur.
Öz hesabınızı özünüz idarə edirsinizsə, bəli, siz vermişsiniz.
Ola bilər, nə zamansa vermişəm.
Bu noyabrda yaradılıb. Noyabrın 24-də hardasa, noyabrın axırında yaradılmış bir səhifədir. Və heç tanış deyilsinizmi? Çünki izləmirsiniz.
Yox, izləməmişəm.
Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Yəni, son vaxtlar düşüb, daha mütəmadi olaraq danışılır, intensiv olaraq danışılır ki, müxalifətin Vahid namizədi müəyyənləşdirilsin. İndi virtual dünyada belə bir addım atılır.
Maraqlı bir prosesdir, virtual aləmin yenilikləri və həyatımıza daxil olması bütün istiqamətlər üzrə davam edir, hər gün genişlənir və gündəmin əsas məsələləri də burada öz əksini tapır. Daha çevik, daha sürətli, daha orijinal, daha maraqlı və bu müxalifət düşərgəsinə də məlum problemin həllinə dəstək vermək istiqamətində belə deyək, atılan bu addım da maraqlı addımdır. Bilirsiniz ki, belə bir problem var. Düşərgədə və bu illərdir ki, davam edir Azərbaycan demokratik düşərgəsi öz içərisindən vahid namizət çıxarma məsələsini həll edə bilmir. Ya ən güclü namizətlərlə, yaxud da namizətlərlə seçki teatrlarında iştirak edir. Belə bir vəziyyətdə, belə bir məqamda, virtual aləmdə, sosial şəbəkələrdə səs vermənin keçirilməsi, bu proseslərin müzakirə olunması hər halda təqdirə layiqdir və nəzərə alınacaq bir faktdır. Nəticələri mən doğrusu bilmirəm. Orada hansı nəticələrə gəlir?
Sizə nə qədər səs verilib? Doğru mu bu xəbəriniz?
Yox, axı, mən bunlarla yaşamıram. Yəni, izləmirəm. Bu, əgər mənim iddiam olsaydı və iddiaçı olsaydım, yəni ki, izləyərdim. Mənim,
amma vaxtı ilə iddiaçı olmuşsunuz. Nəticələrlə səsləndiniz. Siz özü də hər dəfə demişsiniz ki, İsa Qəmbərdən sonra prezidentsiniz.
O şərtdə ki, 2003-cü ildə İsa Qəmbərin prezidentliyi tanınsaydı, İndi İsa bəy iki müddəti başa vurmuşdu, təbii ki, və indi növbə bizim idi. Amma hələ ki, İsa bəyin növbəsi bitməyib. Bilirsiniz ki, 2003-cü ildə seçkilərin nəticələri ən az şübhəli oldu. Ən çox isə bizim iddialarımıza görə İsa bəy qalib gəldi və bu tanınmadı. Buna görə də indi bizim İsa bəyin liderliyində revanş haqqımız və ümumiyyətlə bu proseslərə təkrar qatılmaq və Azərbaycanda hakimiyyəti seçki yolu ilə, dinç konstitusiyon yolla dəyişmək haqqımız hələ də qalmaqdadır. Bu baxımdan mən daha çox İsa bəyin bir namizəd kimi mən artıq qərar vermişəm ki, ona dəstək verəcəm iddiaçı kimi. Onun göstəriciləri məni daha çox maraqlandırır.
Sizin biz baxdıq, sizin burada göstəricilərinizdə 200-dən çox səs veriblər sizə.
İnanın ki, xəbərim yoxdur. Yəni mən nəticələr, kim neçənci yerdə
verənlərin də
yarısı sardı. Elə mi? Maraqlıdır. O necə bilirsiniz ki, o xanımları?
Seçki
Facebookda
açıqdır və hər kəs orada görə bilər, yəni sizə kimlər səs verib, o hesablar əgər qadın yəni adı ilə qeydiyyatdan keçənlər.
Ümumiyyətlə,
nə dərəcədə etibarlıdır? Siz bu suala cavab verənə kimi, əziz Azadlıq FM izləyicisi, bu suala siz də cavab verə bilərsiniz. Bunun üçün SMS göndərə bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəsində elektron məktub yazmaq üçün efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefondur. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlib birbaşa orada şərhlərinizi verə bilərsiniz. Və suallarınızı da Rafa Arifoğluna təbii ki. Buyurun, Rafa Bey, nə dərəcədə etibarlıdır bu?
Yəni, bu nəzərə almağa ehtiyac var və bir növ, belə deyək də, siyasi oyunlardan biridir, bir prosesdir, amma bunun etibarlılıq dərəcəsi o dərəcədə də, o qədər də yüksək deyil. Çünki burada xahişlər, fəallıq göstərmək, virtual aləmdə daha keyfiyyətlə oynamaq imkanları rol oynayır. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bu cür elektron səs vermələrin Facebook səhifələrindəki sorğuların nəticələrini yəni sona qədər yeganə nəticə kimi qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Cəmiyyətimizin bir parçası da Facebookda, virtual aləmdə olanlar, amma bütöv parçası deyil. Və xalq deyilən kateqoriya əksəriyyətlə kompüterdən uzaqdır. Əksəriyyətlə.
Yəni orada keçirilsə onun nəticəsini
fərqli ola bilər. Fərqli ola bilər.
Reallıqda keçirilməklə Facebookda
bəli, fərqli ola bilər. Facebookdakı deməli vətəndaşlarımızın kateqoriyası, düşüncələri, informasiya qəbul etməsi və ona reaksiyaları ümum xalq reaksiyalarından xeyli dərəcədə fərqlənir.
Ümumiyyətlə, seçki primers barədə bizdə bir video var Azadlıq Radiosunda. Mən xahiş eləyərdim ki, indi həmin videonu efirə versinlər və Azadlıq FM izləyiciləri tanış olsunlar. Azərbaycanda keçirilib belə bir seçki primers, Müsavat Partiyası keçirdi parlament seçkilərinə, ilkin parlament seçkilərinin siyasını hazırlamaq.
Parlament bəli seçkilərinə
o zaman proporsional
seçki siyasını hazırlamaq üçün seçki 2000-ci ildə idi. O proses də 2000-ci ildə
keçirilmişdi. İndi baxaq, izləyək həmin.
Hələ 19-cu əsrdə Amerikada, Viskonsin ştatında siyasi partiyadan kimin tək namizəd olması seçimi sadə vətəndaşlara, seçicilərin ixtiyarına verildi. Ölkədə primaris keçirildi. Başqa sözlə, ilkin seçkilər baş tutdu və seçkidə eyni və ya yaxın mövqeyli partiyalardan namizədlər irəli sürüldü. Bu namizədlərə səs verməklə əhali kimi əsas seçkidə görmək istədiyini bildirdi.
Primaris. İki məqsədi var. Seçkidə bir partiyadan iki namizəd rəqabət aparmasın, partiyanın vahid namizədi olsun. Həmin bu namizədi ya partiyanın sıravi üzvləri, ya da elə xalqın özü seçsin.
Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ilk primaris keçirən ölkədir. 2000-ci ildə Müsavat Partiyası parlament seçkisi öncəsi partiya üzvləri arasında ilkin səs vermə keçirdi və partiyanın namizədlər siyasi bəlli oldu. Müsavat Partiyasından olan politolog Hikmət Hacizadə həmin seçkini ölkə tarixində ən demokratik, ədalətli seçki hesab edir, pozuntusuz ötüşməsə də.
Əlbəttə ki, hər bir böyük təşkilatın içində cürbəcür qruplaşmalar, dostlar, qruplar, rayon bazlıq, hamısı var, mövcuddur. Bu hər yerdə var. Amerikada da var, burada da var. Və burada maraqlı belə bir şey oldu ki, yerlərə, bütün respublikaya o qruplardan hazır siyahılar gəlmişdi ki, buna səs ver, buna səs ver, buna səs ver. Və bu, bəzi müsavatçıları qəzəbləndirmişdi və əslində isə mən o vaxtı çıxış elədim ki, burada ziddiyyət zat yoxdur. O sənə siyahı göndərir, o sənə peçat göndərmir ki. O da onun gizli siyasi mübarizəsidir. Siyahı göndərir, boxursun, tüsəs verirsin, ver, vermirsən, vermə. Belədir.
2013-cü il prezident seçkisi öncəsi primaris təklifi yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə təşəbbüskar AXCP lideri Əli Kərimlidir. Düşünür ki, müxalifətin vahid namizədi məhz primarislə müəyyənləşməlidir. Hikmət Hacızadə də hesab edir ki, primaris keçirmək mümkündür, hətta nəinki mümkün, vacibdir. Lap elə xalq arasında ən sadə mexanizmlə buna maneələrin olacağını öncədən bilə-bilə.
Qutun qoyursan, kim istəyir gəlir səs verir. Əhali, mən nə müsavatın üzvüyəm, nə xalq cəbhəsinin, bak, şey demokrat deyiləm, müəlliməm. Gəl səs ver, oradan görünəcək populyarlığı adamın. Mən əlbəttə ki, gözləyirəm ki, hakimiyyət mane olacaq elə şeylərə. Çünki bu həm demokratik nümunədir, seçkinin nümunəsidir, təbliğatdır və s. s. s. Amma cəhd eləmək olar. Çox şey verə bilər bizə.
Biz demokratik seçki keçirməyə və onun nəticəsi ilə barışmağa qadirik. Müxalifət üçün bunu sübut etməyin yeganə və ən yaxşı yolu primarisdir. Gənc fəal deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyev bu fikirdədir.
Yəni öncə prezidentlə ideal olan şəxs sübut etməlidir ki, o narazi elektoratın lideridir. Ondan sonra da sübut edə bilər ki, o bütün xalqın lideri olmağa layiqdir. Mən ondan razıyam ki, əgər geniş kütlə arasında keçirilsə, hakimiyyətin müdaxiləsi ola bilər ora. Yəni müəyyən şəxslər qeydiyyatdan keçib arzu olunmayan bir liderə səs verə bilər və onu primarisin qalib eləyə bilər. Amma prezidentliyə ideal olan şəxs bütün riskləri hesablamalı və onların qarşısını almağa bacarmalıdır. Əgər bugün bir ilkin seçkidə hakimiyyətin müdaxiləsinin qarşısını ala bilmirsə, sabah böyük dövlətlərin belə deyək, prezident seçkiləri zamanı, parlament seçkiləri zamanı eyni müdaxiləsinin qarşısını necə alacaq? Yəni
özünün dediyinə görə Bəxtiyar Hacıyev hələ bu ilin əvvəlində müxalifətə təklif edib ki, 2012-ci il ərzində primaris keçirsin, vahid namizədini müəyyənləşdirsin və nəticədə prezident seçkilərinə dək müxalifət partiyaları təşkilatlansın, vahid komanda formalaşdırsın. Amma ilin sonuna saylı günlər qalır və müxalifət yalnız indi primarislə bağlı müzakirələrə başlamağa hazırlaşır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İlkərin reportajıydı, biz bunu dinlədik. Azadlıq FM-in, Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq FM səhifəsində sorğu keçirdirik. Vahid namizədin hansı yolla müəyyənləşməsini istərdin? Bir neçə variant təklif etmişik. Siyasətçilər arasında razılaşma, siyasi fəallar arasında səs vermə, əhali arasında birbaşa səs vermə, sosial şəbəkələrdə səs vermə, siyasətlə maraqlanmıram. Belə bir cavablar var. Artıq cavablar gəlir, səs vermə keçirilir. Sorğuya cavablar var. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, buyur sən də öz fikrini əlavə et. Rab bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid namizədə hansı yolla müəyyənləşməsini istərdiniz siz?
Yəni, mən biraz praktik danışmaq istəyirəm və məlumatlı şəxslərdən biri kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın demokratik düşərgəsində vahid namizədi müəyyən eləmək mümkün deyil. O, olmayacaq. İndi biz danışa bilərik İctimai Palatanın vahid namizədini necə müəyyən eləmək mümkündür. Çünki bizim üçün, konkret halda mənim üçün əsas məsələ budur. Çünki biz bir İctimai Palata qurmuşuq, orada çox gözəl vitrin var, çox güclü figurlar var və ən azı minimum iki iddiaçı var və onların da qrupları var. İndi əgər biz buna nail ola bilməsək ki, vahid namizətlə seçkiyə münasibətdə İctimai Palata çıxış eləsin, palata dağılacaq. Bir ay sonra, iki ay sonra, beş ay sonra, amma bu 2013-cü ilin ən azı sentyabrına qədər gelib çıxa bilməz, bu mümkün deyil. Bunun da yolunu mən primerizdə görmürəm. O yaxşı bir mexanizmdir, çox demokratik bir mexanizmdir və Müsavat Partiyası da bunu bir dəfə həyata keçirib, Azərbaycanda bir ilkə imza atıb, amma indiki halda mən bunu mümkün hesab eləmirəm. Bu münasibətləri daha da gərginləşdirəcək və mən bu təklif olunan, təqdim olunan variantlardan ancaq siyasətçilər arasında razılaşdırmanı daha münasib, daha praktik, daha real hesab edirəm. Hərçət bununla bağlı fikirlərim var, mövzu o deyil, amma mən hesab edirəm ki, primerizin zamanını biz keçirməkdəyik. Onu hazırlaşmaq, onu icra etmək, sonra o nəticələr, nəticələrdən sonraki
şoku,
bəli, daha çox
o variantı,
biz ona artıq qalmışıq, yəni bizim imkanlarımız ona uyğundur.
Ümumiyyətlə, Facebookda ki, bax, belə bir səhifə yaranıb, məsələn, İsa Qəmbərə artıq mindən çox adam səs verib, Əli Kərimlinin isə 1200-dən çoxdur, 1300-dən çoxdur səs verəni. Yəni, bax, bizə də mesajlar gəlir bu mövzumuzla bağlı, mən mesajlardan oxuyum. Müxalifətin vahid namizədi Əli Kərimli olsun, İsa bəy bir dəfə vahid namizəd olub 2003-də.
Olmuyor, İsa bəy vahid namizəd olmuyor, ən azı Əli Kərimli ona səs verməyib, Etibar Məmməd ona səs verməyib.
Verib, amma müəyyən dairənin vahid namizədi kimi çıxış edir.
Yox, İsa Qəmbər vahid namizəd olmuyor, həmin vaxtda demokratik düşərgənin ən güclü namizədi olub. Həmin vaxtda bir neçə namizəd çıxış edildi, biri də Etibar Məmməd oydu, Əli Kərimli ona dəstək verirdi, İsa Qəmbərə dəstək verməyib.
Amma mən xatırlayacağım, Rəsul Quliyev İsa Qəmbərə dəstək verir. Bir qanada İsa Qəmbər, bir qanada İsa
bizim Azərbaycan bloku yaradılmışdı və o Azərbaycan blokunun namizədi idi. Heç Vahidin V hərfsi də yox idi orada. Yəni.
Elman Abdullayev yazır, müxalifətin Vahid real namizədi Əli Kərimli olsun, xalq ona daha çox inanır. Yəni, belə fikirlər var. Firuz Rıza yazır, bəziləri seçki mühitinin demokratik olmasını istəyir, buna gücü yox. Bəziləri xaricdən hakimiyyətə təpkinin olduğunu düşünür, bu da heç kimə lazım deyil. Nə Yab, nə İlham Əliyev klanı, nə Paşayevlər klanı heç vaxt azad seçki keçirməyəcəklər. Bəlkə Məzar Fənahovdan ədalətli seçki keçirmək tələb olunacaq, inanmıram. Ona görə də bir vahid namizəd etiraz elektoratını birləşdirə bilən tapılmalıdır. Facebookda mən Ərəstun Oruçluğunu təklif etmişəm. Qulam Bağırov, Əli Kərimini dəstəkləyirəm, amma bu yolla seçimin ədalətli olmağına şübhə edirəm. Fikirlər var, Qalib Əliyev də yazır, primer siyasına daxil edənlər kimdir və hansı meyarlar istifadə olunur? Bu birinci məqam, ikinci namizədlərdən üzdə olanlar və olmayanlar var. Bu fikirlərə bir münasibətinizi bilin, mən...
Yəni, bunlar fikirlərdir və dediyim kimi, konkret işarə daşıyan, çox böyük ehtimalla onlar cəhbəyə yaxın və yaxud cəhbənin üzvləridirlər. Onlar daha fəaldırlar, görünür bu etapda. Sonra müsavatçılar yaza bilərlər ki, qoy İsa Qəmbər olsun, daha çox layiqlidir. Yəni, bunlar bir fikirlərdir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə gedən fikirlər heç də reallığı
əks etdirir. Amma partiyalar arası münasibətlərin reallığını əks etdirir. Və o reallıq da ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Müsavat Partiyası və onun tərəfdarları İsa Qəmbərin prezidentliyə namizəd olmasını və prezident olmasını istəyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və onun tərəfdarları da təbii ki, lider kimi Əli Kərimlini görürlər. Bax, bu düyün nöqtəsində yəni partiyaların və liderlərin anlaşmasına bir növ ehtiyac var. Bu anlaşma olandan sonra fikirlər də fərqli olacaq, mesajlar da fərqli olacaq və orada bir istiqamətə yönəlik mesajlar daha çoxluq təşkil edəcək. Hal-hazırda yəni mənim liderim sənin liderindən daha güclüdür deməkdir və oraya da onu argumentləşdirmək üçün xalq kateqoriyasını qatırlar ki, xalq flankəsi daha çox sevir. Amma hansı sorğuda, necə, nə şəkildə oldu bu, bunu yəni ortaya qoyan yoxdur. Siz bilirsiniz ki, Facebook sorğuları yeni tipli sorğulardır və bunların etibarlılıq dərəcəsi ekspertlər tərəfindən hələ də araşdırılmayıb və sorğu kriteriyalarına hansı dərəcədə riayət olunur və olunurmu o suallara cavab verilməyib. Bu hələ təftiş olunmayıb. Amma klassik sorğular var ki, bu İctimai rəy yoxlama sorğuları sınaqdan keçib. Bununla bağlı hələ ki, ortada bir nəticə yoxdur. Mən tanış deyiləm o nəticələrlə ki, müqayisə eləyə bilim. Müsavat Partiyasının qərargahında bu an Çoxlu keçirsəz, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdır və onlar da bu ölkədə yaşayırlar və inandırım sizi ki, bu ölkəni çox sevirlər. Sizcə, Müsavat Partiyasının qərargahında çoxlu keçirsəz, hansı lider qalib gələr? Həmin şeydir, yəni bu dəqiqə Facebook partiyaların qərargahı kimi bir şeydir. Bilmək olmur ki, orada hal-hazırda hansı qərargahdan daha çox səs axıb o nəticələrə doğru. Müsavat Partiyasına əgər soru keçirsə, Müsavat Partiyası Xalq Cəbhəsinin hansısa bir konferans zalında toplaşan insanlarından soru keçirsən, onlar Əli Kərimli qalib gələcək. ADP-nin qərargahında soru keçirsəz, əlbəttə ki, ADP qalib gələcək. Hər hansı bir zəif siyasi lider göstərin, onların da qərargahında soru keçirsəz, baxmayaraq ki, Azərbaycanda seçki keçirsə, o ən axırıncı olar. Həmin lider öz qərargahında qalib gələcək.
Sizin dediyinizi virtual variantını hazırlayıblar. Partiyalar üzrə namizədləri təqdim ediblər. Məsələn,
İndi hansı partiyadan daha çox Facebookda adamlar var, fəaldırlar. Və yaxud da hansı lider komanda verir ki, fəallaşın, orada belə bir sorğu gedir. Məsələn, mən də bunu fərqində olsaydım və çox ciddi şəkildə maraqlansaydım və mən də iddiaçı olsaydım, mən çalışardım ki, mənim göstəricilərim biraz fərqli olsun və
İddiamız heç... yoxdursa nəyə görə istəyərdiniz ki, belə göstəricilərim
deyirəm ki, iddiam olsaydı
yox,
şərt qoydum ki, iddiam olsaydı olsun. İndiki halda iddiam yoxdur, ona görə
maraqlanmadım. İndi Kərimin iddiası olduğu üçün belə bir nəticə ortaya.
Yəni nəticələr yekunlaşıb mı?
Yox, yekunlaşmır.
Hələ proses davam edir də, yəni hələ səs vermə davam edir. İndi siz də bu məsələni dediniz, sonrasında da baxarsınız indi.
Yəni demək istəyirsiniz ki, onlar hələ indiyə kimi maraqlanmayıblar,
yəni mən bu internet sorularını bəzi hallarda müşahidə edirəm. Elə adamlar gələ birinci yerə çıxır ki, mən onların məsələn bəzən bir neçə ay düşünəndə yaxud da bir neçə ay ərzində qəzetdə planlaşdırmada müzakirələr zamanı mövzular verəndə heç onlar mənim yadıma düşmür. Cəmiyyətin necə yadına düşə bilər bunlar tutaq ki? Söhbət Əli Kərimdən getmir. Əli Kərimdə çox layiqli, ciddi liderdir. Biz bir yerdəyik, bir təşkilatdayıq və çalışacağıq ki, bir yerdə də seçkilərə qatılaq. Əgər bu mümkün olsa, mən buna çox sevinərdim. Amma dediyim kimi, bu sorğuların etibarlılıq və mötəbərlik dərəcəsi ilə bağlı hələ bitkin bir fikir yoxdur. Mən onun altını xətləməyə çalışıram bayaq.
Aha. Burada iqtidar üçündə bir sorğu keçirilir. İqtidarın arasında var namizəd kim olsun. Ancaq bu müxalifətə aid sorğuların içində daha çox fəallıq görünür, amma iqtidara aid hissədə pasivlikdir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Onların demokrat deyil. Onunla bağlıdır və başa düşürlər ki, orada mexanizmlər fərqlidirlər. Yəni, bu bir klan anlaşması kimi bir şeydir və düşərgədə hər hansı bir demokratik element belə yoxdur iqtidar düşərgəsində. Ona görə də insanlar fəal döyürlər. Bilirlər ki, məsələn, belə deyək də bu klassik anlamda məsləhət olsa, kim məsləhət olsa o da olacaq. Amma müxalifət düşərgəsində bir canlı orqanizm, demokratik orqanizmdir və orada proses gedir, orada inkişaf var.
Və
get-gedə də o demokratiya virtual dünyaya doğru böyüyür, inkişaf edir, çox təəssüf ki. Çünki Ərəb ölkələrində virtual dünyadan hamı küçələrə, meydanlara və demokratiya doğru axışdı. Bizdə tam tərsinədir. Küçələrdə, meydanlardan fəallar hamısı doluşub, axışıb virtual aləmə və yerlər o qədər rahatdır ki, heç kim küçəyə çıxıb proses aparmaq niyyətində deyil. Və belə bir vəziyyətdə biz onu müşahidə edirik ki, virtual aləmdə demokratiyanın miqyasları daha da genişlənir. Küçədə daraldıqca, meydanlarda daraldıqca, qərargahlarda daraldıqca orada böyüyür. Və belə bir məqamda təbii ki, partiyaların iqtidar və müxalifət partiyalarının müqayisəsində biz uduruq. Siz fikir vermişsinizsə, müxalifət düşərgəsi ümumiyyətlə virtual məkanda bu dəqiqə liderdir. Əlində televiziya yoxdur, radio quruluşu yoxdur, amma Facebook vasitəsilə, bu sosial şəbəkə vasitəsilə çox ciddi nailiyyətlərə və informasiya üstünlüyünə sahib olub. Düzdür, hərdən öz təşkilatlarımızın arasında da konfliktlər və qrup mübarizəsi olur. Amma əslində mahiyyət etibarilə orada hakimiyyətə bir mənalı formalaşmış bir münasibət yaradılıbdır və o hakimiyyət çox cəhdlər göstərir ki, o münasibəti, o vəziyyəti dəyişsin, hələ ki, buna nail ola bilmir. Yani hakimiyet ile Facebook ile bir mekandır. Hakimiyet oraya ordu yer edə bilmir. Koşun, polis, itleri yer edə bilmir. Su vuran maşınları oraya yer edə bilmir. O baxımdan çok təhlükəsiz bir mekandır. Ve o mekanda hələ ki bizimkilerin yüksəklikləri tutması devam edir.
Hesab edirlər ki, Facebook'da aktivliyə görə kimisə cibindən narkotik ya da narkotik maddə də çıxarırlar. Belə düşünürlər.
Öyle faktlar olur, amma yəni onları saysaq, Facebook'un itkiləri, Facebook'daki fəalların itkiləri çox azdır. O qədər də çox deyil. Yəni bir ya iki fakt belə məlum olub da, yəni o 10 deyil, 20 deyil, 100 deyil, yüzlərlə deyil. O proses hələ yeni başlayıbdır və mən sizə deyim ki, hiç elə uğurla da alınmayıb hakimiyyətin nöqteyi nəzərindən.
Rəb bəy, siz bayaq toxundunuz ki, Facebook'da keçirilən sorğuların nə dərəcədə etibarlı olduğunu hələ ölçüb içən yoxdur, yəni bir süzgəzdən keçirən yoxdur. Bizim ekspertlər kiçik bir analiz aparıblar, seçki 2013-də bəzi profillərə baxıblar və bəzi hesabları yoxlayıblar. İndi prodüserimiz bizə xəbər verir, artıq hazırdır, indi ona baxaq və görək ki, nə dərəcədə etibar etmək olar.
Azərbaycan müxalifətinin daimi müzakirə mövzusu, seçkilərdə iştirak məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Prezident seçkiləri ərəfəsi irəli sürülən təkliflərdən biri də primaries, vahid namizədin səs vermə yolu ilə müəyyən edilməsi təklifidir. Müxalifət düşərgəsində ciddi real məsləhətləşmələr getdiyi bir zamanda bir qrup fəal Facebookda primaries təşkil edib. Azadlıq FM-in ekspertləri bu Facebook qrupunda baş verənlərin qısa xülasəsini hazırlayıb. Facebook səhifəsi seçki 2013 adlanır. Bu il oktyabrın 16-sında yaradılıb. Səhifə müxtəlif səs vermələrdən ibarət olsa da, əsas fəallıq ilkin yaradılan sorğuda nəzərə çarpır. Azərbaycan və rus dillərində yazılan sorğunun sualı belədir. 2013-cü ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi qismində kimi görmək istəyirsiniz? Noyabrın 25-də yaradılan bu sorğuda 69 namizəd və ya təklif var. Təkliflər arasında qeyri ciddiləri də var. Məsələn, Jennifer Lopez. Əsas mübarizə müsavat və AXCP tərəfdarları arasında gedir. Nəticə kimi sorğunun liderlərə AXCP sədri Əli Kərimli və müsavat başqanı İsa Qəmbərdir. Bazar günü nəzər saldığımız anda Əli Kərimliyə 1268, İsa Qəmbərə isə 1016 nəfər səs vermişdi. Ümumilikdə sorğunun göstəriciləri 4711 dəfə səs verildiyini, 374 istifadəçinin isə seçkini izlədiyini bildirir. Lakin ümumi iştirak real iştirakı əks etdirmir. Eyni istifadəçi bütün namizədlərə səs verə bilər və onun hər bir səsi ümumi göstəricini artırır. Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərə verilən səslərə nəzər salanda onların heç də hamısı real Facebook istifadəçiləri təsəvvürü yaratmır. Söhbət fotosu olmayan və qəribə adlarla qeydə alınmış hesablardan gedir. Əli Kərimliyə verilən səslər arasında belə istifadəçilər xüsusilə çoxdur. Məsələn, Gələcək Cəsarət, Səfəvilər, Reformalar, Gənc İqtisadçı, SDI kimi qruplar cümə günü təxminən eyni vaxtda yaradılıb. Eyni vaxtda da səs vermədə iştirak edib. Lakin deyilənlərə baxmayaraq, trollerlərin sayı ümumi axının təqribən 5%-ni təşkil edir və Facebook əhlinin ümumi əhvalına təsir etmək gücündə deyil. Biz qısa bir zamanda iki saxta Facebook hesabı yaradıb səs verdik. Lakin nəticələrə təsir eləmək üçün hər hansı tərəf işə gərək çoxlu canlı qüvvə cəlb etsin. Çünki Facebook'un təhlükəsizlik sistemi eyni IP-dən çoxlu hesab yaratmaq imkanlarını məhdudlaşdırır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Rəfəy, siz dinlədiniz bu analizi. Mən, çıxartdığınız nəticə, yəni, nə oldu?
Yəni, mən özümü haqlı hesab elədim. Yəni, hələ ona bir mötəbər nəticə kimi baxmağa gərək yoxdur.
Amma o da vurgulandı ki, gərək böyük bir məqsəd ola və bu cür nəticəni, böyük nəticəni qormaq üçün minlərlə kompüteri IP-də olan, yəni ki, fərqli-fərqli IP-lər olsun.
Bilirsiniz, burada
yəni nisbətən cəmiyyətin
göstərilirsiniz, başqa rakursdan baxanda istənilən halda İctimai Palatanın təmsilçiləri müxalifət düşərgəsində liderliyi edirlər. Əli Kərimli də, İsa Qəmbəri də orada mən ad oxudum, Quba Dibadoğlu da, indi əgər mənim adımı orada oxudum, o mənəmsə, mən də. Biz bunlar İctimai Palatanın, yəni bir təşkilatın nümayəndələriyik və demokratik düşərgə bizdən fərqli başqalarını yox, elə bizləri, bizim yanımızda olan insanları, bizim önümüzdə olan insanları Facebook seçkiləri ilə önə çıxarıb. Bu çox yaxşı nəticədir. Amma onları fərqləşdirəndə və liderləri, təşkilatları ayıranda, dediyim kimi, burada kim daha çox fəallıq göstərirsə və böyük hədəfi varsa və o hədəflər istiqamətində hansısa bir hesabları varsa, hesablamaları varsa, ona görə də çox çalışıb. Mən sizi inandırım, bir daha altını çizirəm, başqaları da bu istiqamətdə iddiaları olanlar, hətta ən zəiflər, bir az çox çalışsaydılar, o orada adları olanlar nisbətən fərqli göstərici ola bilərdi.
Yenə də sərəncamında minlərlə, ən azı yüzlərlə kompüter olsun.
Bunun özü də bir göstəricidir, əlbəttə ki, bir göstəricidir.
Hesab yarada
bilir. Bəli, bir göstəricidir, amma bu göstərici lazım olan bütöv göstərici və bu seçkini hakimiyyətin deməli ortaya sürəcəyi namizətlə, apponenti eləyərək udmaq nəticəsini ortaya çıxarmır.
Amma Əli Kərimdə də, İsa Qəmbərdə də İctimai Palatadadılar. Ən azı bunların arasında bir münaqişə yarada bilərmi?
Bilirsiniz, bu adamlar o qədər küsüb barışıb, sonra birləşiblər ki, daha kimsə onların arasında münaqişə yarada bilməz. Ancaq özləri yarada bilərlər.
Siz özünüz Kəlimət Zahidə səslənmişsiniz burada.
Bəli.
Ya, heç olsa yadınızdadır mı?
Valla yadımda deyil. Yəni, yəqin hesab eləmişəm ki, mənə ən yaxın burada siyahıda həmkarım kimi ona səs vermişəm.
Amma sizin adınıza gələn nəticələr digərləri ilə müqayisədə orada çoxlu adlar çəkilir. Yəni, elə bilirəm, verilişdən sonra siz gedib baxacaqsınız bir orada.
Ünvanı versəz, gedib baxaraq.
Yəni, Facebookda seçki 2013 olsa, yəni, tapmaq çətin deyil. Hər halda özünüz girib burada iştirak etmişsiniz. Yəni, biz sizi təsadüfən çağırmamışıq, həm də sizin orada aktiv olduğunuzu görmüşdük, ona görə.
Yəni, bir dəfə yəqin girib səs vermişəm.
Səs vermişsiniz, hə, yəni sizin adınız var bu siyahada və özünüz də aktivlik etmişsiniz bu siyahada. Yəqin, yəni yolu məndən yaxşı tanıyarsınız. Bu siyahada ki, siz gördünüz ki, yəni digərləri ilə müqayisədə, yəni tanınmış siyasətçilərlə, yəni siz həm də siz daha çox jurnalist kimi cəmiyyətə təqdim olunursunuz, nəinki siyasətçi kimi. Amma ağır çəkili siyasətçilərin yanında isə səs qazanmağınız sizə vadar eləməsinlər yenidən iddia ortalığa qoymaq.
Bilirsiniz, mən özüm
niyə soruşuram? Çünki belə fikirlər də var ki, tamam fərqli bir adam olsun.
Bilirsiniz, mən özüm haqqında və öz göstəricilərim haqqında buradakı nəticələrdən daha yüksək fikirdəyəm. Ona görə mənim belə deyək, mənə negativ təsir eləməz. Sadəcə olaraq mən ölçüb biçərək, hesablayaraq, hər şeyi düşünərək qərar verməyi tərcih eləmişəm son illərdə. O baxımdan da mən yəni özümlə bağlı yox, qərarı fərqli lider barədə vermişəm, prezidentliyə namizədliklə bağlı. O 200-300 hətta 2000-3000 göstərici olsaydı belə, o mənim bu qərarımı dəyişdirməyəcəkdi. Mən media düşərgəsində qalaraq proseslərə, siyasətə, Azərbaycandakı siyasi həyata davam etməyin tərəfindəyim və belə bir qərar vermişəm.
Rüstəm Rab bəy, sizə suallar gəlir, amma mən oxuyum, biri mövzumuza birbaşa dəxli yoxdur, amma dinləyiciyə hörmət olaraq oxuyuram. Salam Rab bəy, efirə gecikmişsiniz, metrodan niyə istifadə etmirsiniz və sonuncu dəfə nə vaxt istifadə etmirsiniz?
Biraz əvvəl gəldim, metro ilə gəldim, yoxsa çatmazdım.
Yəni, elə ilk sonuncu dəfə elə indidir?
Yəni, metroya mindim də, indi. Oxucu maraqlanan sonuncu dəfə nə vaxt? Mən də deyirəm, indi. Təxminən yarım saat əvvəl metrodan düşmüşəm. Enmişəm.
Etiraz aksiyaları tez-tez keçirilməli ki, hakimiyyət xalqla hesablaşmağa məcbur olsun. Aksiyalar keçirilmədikcə cəmiyyətin pasifliyi artır. Cavid yazır, Allahın salamı olsun Azərbaycana, salam Azadlıq Radiosu. Mən bunu deyə bilərəm ki, indiki iqtidara aiddir. Bu qədər hakimiyyət seçki ilə getməyəcək. Bunların hamı bir nəfər kimi efirdən mən müəyyən məsələləri oxumuram, yəni qaydalara görə zorakılığa çağırış olan mesajları səsləndirməyəcəm. Salam Vahid namizət məsələsinə gəlincə, bu xalq bilməlidir ki, nə qədər İsalar, Arif oğullar var, bu rejim həmişə qalib olaraq qalacaq. Çünki cəbhə hakimiyyətini Əliyevə ötürənlərin birincisi İsa Qəmbər olmuşdu. İsa Qəmbər, Arif oğul və bir çox müsavatçılar bu rejimin tapşırığını yerinə yetirmək və cəbhəyə xüsusən də Əli Kərimliyə mayın olmaq üçün yaranıblar. Ölkəni ancaq Əli Kərimli idarə edib xalqa günə çıxarda bilər. İsa bəyin isə vaxtı artıq 2003-dən qutarıb, Əli yazır. Mən oxuyum, hamısına yekun olaraq cavab verəsiniz. Cavid yazır, müxalifətin vahid namizədi İsa Qəmbər olmalıdır. 3-4 namizəd olsa yaxşı olardı. İnternetlə namizədi iqtidar müəyyən edəcək, amma biz ola bilər yox. Texnika güclü inkişaf edib. Tutaq ki, Əli Kərimli internetdə birinci olsun. Texniki müdaxilə filankəsi göstərəcək. Müxalifət filankəsi prezident kimi gördüyü halda rəqib əsl namizədi göz altına ala bilməzmi? Adını yazmayıb mesaj göndərən. İstər vaid, istər də əsas namizəd İsa Qəmbər olsa daha yaxşı olar. Çünki İsa bəyin nüfuzu beynəlxalq aləmdə əlaqələr çoxdur. İsa bəyə səs verəcəm. Murad yazır. Səmimi oğlan imzası ilə yazır. Facebookdakı məlum sorğuda saxta hesablar, profillər yaradaraq yüzlərlə səs vermək olar. Ona görə də bu sorğu qeyri-ciddi sorğudur. Zahiddir Səmimi oğlan yazan. Ağatlı oğlan Əli bəydir. Adını yazmayıb, salam azadlıq axşamı xeyr, müsavatlar yazacaq Vahid namizəd İsa Qəmbər, axıcıbeçilər yazacaq Əli Kərimli. Belə Vahid namizəd olmaz. Məncə elə gəlir, liderlər bir-birinə güzəşdə getməlidir. Müsavatçı yazıb. Bax, belə mesajlar gəlir, mən bacardıqca oxuyacam. Sizin bu ümumi bir rəyinizi
bilir ki, ümumi fikrim ondan ibarətdir ki, oxucular və sual verənlər, dinləyicilər əksəriyyət itibarilə haqlıdırlar. Və o bizim dediklərimizdən fərqli bir şeylər də demirlər. Mən bir daha elə dinləyicilərimiz üçün də deyim ki, mən vahid namizət məsələsinin baş tutacağına inanmıram və buna da vaxt keçirməyə əbəs sayıram. Mən yenə də Azərbaycanda ən güclü, ən belə deyək, qələbəyə ən yaxın namizət düsturunun işləyəcəyinə əminəm və bu istiqamətdə də seçimi eləmişəm. Mən Azərbaycan bütün elinə, uzununa, dərinliyinə, siyasətinə bələd olan insanlardan biriyəm. 23 ildən yuxarıdır ki, bu siyasətdə qəzet redaktoru olaraq fəaliyyət göstərirəm. Onu da 2 il əvvəl ondan bir fəal kimi, proseslərin iştirakçısı kimi olmuşam. Bu 25 il edir. Bu insanların da hər birini 25 ildir, minimum 25 ildir tanıyıram. Bir 10-12 seçki keçirmişik, bir neçə dəfə həbsxanalara düşmüşük, həyatın hər üzünü görmüşük və mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu hakimiyyəti seçki yolu ilə də dəyişmək mümkündür. Buna alternativini də mən düşünmürəm, çünki o alternativdə çox böyük qan, fəlakət, bizim zəif olduğumuz bir sahə və çox qorxulu perspektivlər var. Dağılmış, bərbat vəziyyətə salınmış Azərbaycan da görünür oradan. Seçki yolu da mümkündür və o yolda biz seçməliyik. Bu hakimiyyəti ən uyğun şəkildə hansı namizədlə ola bilərik? O göstəricilərə və mən o göstəricilərə, o məlumatlara görə də qərarımı vermişəm. Mən hesab edirəm ki, Əli Kərimli də iki seçənəyi var. Bir, ya İsa Qəmbərə dəstək verəcək və onun vahid namizət, onun namizətliyini qəbul edib gücləndirəcək, daha da gücləndirəcək. İki, ya da seçkidə iştirak eləməyəcək.
Aha, bu sizin fikirləriniz.
Bu mənim qənaətimdir. Bunu dinləyicilərimiz... yox, mən bir müsavatçı olaraq demədim. Mən qəzet redaktoru, siyasətə və onun dərinliklərinə, məlumatlara, düşüncələrə, liderlərin ən yaxın çevrələrində apardıqları müzakirələrə bələd olan şəxs kimi dedim. Bu həm də məlumatdır. Yəni, dinləyici yadında saxlasın. Mən iki variant dedim. Əli Kərimlinin üçüncü variant demədim. Ya da özü namizəd olacaq demədim. Mən əminəm ki, Əli bəy seçkidə özü namizəd olmayacaq və ən ağıllı, ən müdrik qərarı verərək İsa bəyə bu seçkilərdə dəstəkləyəcək.
Vaxtımıza az qalır, amma Əli bəyin də gələcəkdə fikirlərini təqdim edərik. Facebookda günün statusu Samir Əliyevdən gəlir. 10 dekabr İnsan Haqları günüdür. Bugün həm də X svetoforun istifadəyə verildiyi gündür. 1868-ci ilin bu günü dünyada ilk dəfə Londonda parlament yaxınlığında svetofor quraşdırılıb. Təbii ki, insan haqları ilə svetoforun yaranmasının eyni günə düşməsi təsadüfdür. Ancaq belə çıxır ki, insan haqları da tənzimlənən hüquqdur. Bunun üçün bəzi ölkələrə daim yaşıl, digərlərinə isə qırmızı işıq yanır. Azərbaycan kimi ölkələrdə isə sarı işıq yanır. Bilmirsən, növbəti işıq yaşıl olacaq ya qırmızı. İkinci kəlmə, vaxtımız çox az qalır. İnsan haqları bəyannaməsinin hansı maddəsi Azərbaycanda yerinə yetirilmir?
Heç bir maddəsi mən bilirəm, Azərbaycanda yerinə yetirilmir. Daha doğrusu, yerinə yetirilsə belə sonra onun altını çəkirik biz.
Təşəkkür edirəm.
Mən insan haqlarının müəyyən maddələrin yerinə yetirilmədiyinə görə Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın udmuş şəxslərdən biriyəm.
Təşəkkür edirəm. Sorğumuz Azadlıq Radiosunda sorğu davam edir. Buyurun, gəlin saytımıza nəticələrlə özünüz tanış olun. Vahid namizədin hansı yolla mənləşməsini istərdim. Mən isə gələn həftənin mövzusunu xatırlatmaq istəyirəm. Gələn həftə millət vəkili Fazil Mustafa ilə aktyorlar Rafael və Coşqunun bir reklam çağında qadın rolunu oynamasını qəzəblə qarşılayıb yazı yazması ilə bağlıdır. Müzakirəmiz kişi aktyor qadın rolunda olacaq. Sağ olun, Raf Arifoğlu idi efirimizin qonağı. Mənə